stundu no kavēšanos.
56. Varam tā vienoties? Paldies. Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izmēru pašvaldībā komitejas sēdē mēs garu un plaši jau izdiskutējām. Kā es minēju, tikāmies gan ar Vergales pārvaldnieku Vitrupu, gan arī mēs šeit ar Aritu un Lieni, un kurš būtu gatavi arī fiziski arī uzņemties tos darbus. Mēs arī ministri esam sazinājušies, ka komitejas sēdē mēs tā kā mutis esam vienojušies, jo tur tagad nu, viss ir diezgan sasprojušies, jo gada beigas, jo 23 pašvaldībām tikai pietiek, ka 23 tūkstoši kopā ir.
Mēs tiekam tā izskatā?
Mēs tiekam, tāpēc arī mēs esam paši sevi ielikuši termiņu līdz 1. Decembrim iesniegt, tas ir būtis 2-3 dienu laikā, jo jābūt pieteikumam gatavam. Liena jau vakar, ja nemaldos, arī sēdēja un Alfreda arī jau salika jau kopā, ko mēs gribam pirkt, pērkam. Kopētājus pērkam, Vergalē printerus pērkam, skenerus, stāvlaukumi nākam nedēļa sākam jau taisīt, kamēr no ziemi, jo visiem tiem darbiem šogad obligāti jābūt pabeigti līdz šī gada. Līdz šī gada. Ko lūdzu? Ja, līdz šī gada beigām ir jābūt pabeigtiem. Un, es arī vakar mums bija iestāžu vadītāji gan Pāvlostā, gan Vergalē, īstenībā arī visi iestāžu vadītāji teica, ka tas būtu labi tiem cilvēkiem, vai uz NVA nebūtu jānēsājās, vai uz sociem, nu mēģinām, jo mēs zaudēt tiešām neko nevaram, man liekas, mēs tikai varam iegūt. Varam vienoties?
Jā.
Paldies. Par darbas lodas samazināšanu, Rīvas bibliotekāra, Ansoni mums raksta, ka sakarā ar to, ka samazinās lasītājs skaits. Ka no 25 stundām nedēļā viņi gribētu palikt uz 16 stundām nedēļā, tad, ja viņas konsultējies, kuras būtu tās dienas, viņi saka, ka otrdienas ir tās dienas, kur tie cilvēki ir mazāk, un paliek tā kā uz divām pilnām dienām, 16 stundas nedēļā, pirmdiena un svētdiena. Līdz ar to arī, ja samazinās darba stundas, tad arī samazinās darba alga. Paliek viņu uz 0,4. 16 stundām nedēļā un aldziņa 197 eiro. Varam vienoties?
Jā.
Paldies. Par degvielas limitiem Pāvlos Novads sociālā dienas darbiniekiem. Mēs arī komitejā diskutējam, arī uzaicinājām sociālo dienas vadītāju. Un viņi arī tikās ar darbinieci ceturtdien, laikam tas... Nē, piekdien tas bija piekdien, viņi tikās ar darbinieci. Un palika tā, ka līdz 1. Janvārim neko nemaksā, tā kā mēnesi, tā kā pārbaudas laiks ir tā būt. Viņa 1. Decembra sāk strādāt tā, Sintī Eizengraudiņa izrādās, ka viņa Vergalnīca, jā, Fredis?
Pločinieca.
Vergalas skolbeigus, jā, un kad ar nākamo gadu, tad tās summas ir lielas, 2002 tonnas gadā.
Bet tik daudz viņai vajadzēs,
jā? Nu, viņa brauc kā tur dienu.
Tas kompensē to...
2000 litri gadā.
Vai viņa negrib dzīves vietu mainīt?
Mēs arī...
Kas tur ir tāds divnieks klāt? Kvadrātmetri?
Nē, tas ir reku piktogrāma, viņa apakšā reku. Bija atšifrējums.
Rāna atvedība, jau.
Tā ir atšifrējums.
Viņš ir kvadrāt.
Nē, nu viņš tā kvadrāt.
240 kvadrāt.
Tas ir atšifrējums. Kas kam jāiedā. Un vizmāls, teiksim, tas tuņas. Te nekas no jauna nav. Ilmārs Baltaiskalns 1200, psiholoģi Eri Ginta 240.
Jā, viņa būs.
Un sociāls darbinieks Diāna Fridriksona, tā ir tā, kas ar bērniem strādā, 308, un Sinti Ezingra un 2000. Mēs arī īstenībā varētu piedāvāt vienu dzīvokli, un mums janvārī vienu dzīvoklis atbrīvojas, par ko mums būs janvāra sēdē, visticamāk arī jālēma. Un, bet es sapratu, ka viņi tā kā negribēja pieņemt to dzīves vietu, jo viņi arī ir ģimene, un kur strādā tā kā Liepājā, cik es no ilgi sapratu.
Bet viņi šī, kur viņi nāk strādā?
Nē, nu mēs varam, viņi ir arī teikusi, ja nemaksā, tad viņi par to algu arī nevar, tas ir loģiski, viņi arī nevar izbraukt kaut kādā.
Nu tas jāvēt, tas mums vēl vajag dārgu.
Mums ir tas dārgu. Mums ir tas ļoti dārgi.
Nu, kāpēc nevajag 50%?
Man arī neviens nemaksā, piemēram, ka es braucu. Man ir, es ar to rēķinos, ka es strādāju, man darba vieta ir Liepājā, un uz Liepājā man jātiek ir pašai, jā. Tā kā tas tā.
Vienam jau nemaksā.
Es nezinu, jā, kuram vispār maksā, jā.
Es jau minēju, mēs maksājam divām ķīmijas skolotāju maksājam, maksājam angļu valodas skolotāju.
Speciālisti.
Jā, maksājam futbola treneriem un maksājam muzikas skolā
Bet skolotājiem nav likumā noteiktā?
Nē.
Ka jamaksā nav?
Tas ir mūsu kā darba devēja bonus tikai un vienīgi. Es ar lielāko prieku un ar visām četrām pariet, tas būtu vietējais, viņš strādāt uz priekšu. Bet kā Ilze minēja, konkursā pieteicās tikai divi cilvēki, divas sievietes, viena bez izglītības un viena šāda, kur būtu gatava, bet ar nosacījumu, ja viņai kompensē degvielu. Protams, ka mēs varam teikt nē, un tad arī
kāpēc
nebūs.
Kāpēc nevar 50%?
Varam.
Kāpēc 100%?
Varam nevienu arī, bet nu tad pēc tā. Varam 50. Bet es nezinu, kāda būs reakcija no tās puses. Varam, protams, ka varam. Varam. Varam arī vispār teikt, ka ne, tas ir daudz, 2000 eiro.
Tie ir protiši, tu nevar nobraukt.
Ļoti daudz.
Nu, kā mašīna to nobraukt?
Tas taču ir
200 darbs.
Tas taču mašīna pagausies, tad mežonīga.
Nemaksā neko.
Nu, rupi.
Cik ir darbdienas?
22 darbdienas. Reiz 11 mēnešu pareizi. Tas ir 242 darbdienas. Reiz, nu, kaut kādu, nu, cik, 8 litru 100. Tā arī 1936 litri.
Tas ir tikai uz darbu, tad mums jau jābrauc pie kādiem
cilvēkiem.
Apsekošanās. Jā, jā, tā jau ir.
Jo 50 kilometru sanā. 50 vairāk pat vērgali, ne? Tu braukāji. 50 nieks noteikti.
Nu, 50 vairāk.
Piesniet būs. Nu, Liepāja vērgala.
53 km.
Nu, piesa, piesa.
Jā.
Ne, uz vienu, ne uz abiem.
Nu, viens puses jau vien, tas
ir
sociālais prasās vietējās. Šitak darbs vakar.
33.
33.
Tad sēž un sēž.
Vietējies brauc uz Liepāja strādā. Pats savu mašīnu.
Jā, nu, tad es teicu, ka darbs vakar uz sociālais darbinieks. Jā,
Liepājas viņā galā mašīgala.
Nu, vidējā.
Tad 28 km.
Jā, 28 km.
Nē, nu, mēs varam lemt, mēs varam teikt 50% un viss. Bet, nu, var būt situācija tāda, ka viņi tad arī atsakās, cik es saprotu. Tā arī būs, jā.
Viss ticamā.
Kas būs tādījumi?
Nē, nav jau cilvēki. Fiziski nav.
70%.
Nu, tu jau teikti.
Ne, tu labāk
bija. Teikti, čigāzi sāc tirgoties.
Es teiktu 50%.
50?
Jā.
Visu.
Jā, nu, bet jāreiz nesu iespēju, kad mēs paliekam garu degunu.
Varam paliek.
Nu, mēs paliekam, jā, bet tam cilvēkam...
Un tad tas ir jāizvien,
nu, ja paliekam garu degunu, tas
jābūt. Tur ir jābūt. Ja nav citu varbājums, tad jārūt.
Nē, nu, mēs varam šobrīd spēlēties ar ugunu, jo decembrī viņai nav neviena līktera. Un mēs varam decembrī sēdē atgriezties pie šī jautājuma.
Bet to liekam 50.
Liekam 50. Un decembrī saprot.
Bet tiešām nav cilvēku, tad tā tur jāt izglītība.
Tur izglītība, vai? Vismai arī nav izglītība vispār. Reku vienu sēdu ar izglītību. Vienu tūlītās beidz, cits kaut kas gunīt.
Bet vai dot ar te
nē, es to nevaru.
Nē. Negribu viņu pat atteicāt.
Nē, viss. Es jau divus gadus taisījos iet prom.
Ar te, jā, vai es 2000 iet 1000 pie
tu. Kā 1000 jau
rolu? Es kādi nemaz neiedevu, paklausies, kāpēc tad ar te šovasar nemaz to piecīt neiedevu nevienu mēnesi.
Un es neesmu graudiņus. Ezem graudiņu.
Ezem graudiņu.
Jā, pielabojam, mēs ielabojam. 50%, jā?
Jā.
Braucam tālāk. Par izmaiņām degvielas limitos. Dienas Fridrikstone, kas bija, jā, pareizi, tā arī nāk no jaunklā 380 litri. Tā brauc divas reizes
nedēļas.
Nu, un tad viņā tikai 380?
Bet viņā tikai divreiz nedēļā.
Tad tas varētu būt 40% no ezengraudiņas.
Nu, bet šitā arī brauc uz saku ezengraudiņu. Brauc viņai divas dienas vērgalē, vienu dienu saka un divas dienas pavilos, tā jau nemaldos.
Un kur šis ir?
Es teicu divreiz vērgalē, vienreiz saka un divreiz. Es jau arī tur... Es tāpēc tos videos kilometrus arī rēķināju. Es tāpēc prasīju, cik viņš... Bet Fridrikstone brauc tikai līdz vērgalu divas reizes nedēļā.
Tad tā nav bija palielu.
Fridrikstone?
Tā bija. Divreiz nedēļā. Tas ir.
65 km pieņemsim. Reiz. Divas reizes nedēļā. Ir 130 km nedēļā. Cik bija nedēļas? Nē, dienas.
Bet 52 minus 48.
Reiz 48. 6240 km. Reiz, te nesanāk, reiz 8 dalīts uz 100. Ja ir 8 uz 100, tad ir 499 km.
Litri.
Litri. Tā, viņai kā 5-6 litri viņš reāli tad dēja, tad tur tā sanāk.
Tad jau lai paliek.
Psihologa Erika Ginter, vai tu viņa šeit ir?
Jā, jā, jā. Brauc gan uz skolu, gan šeit uz...
Vērgalē viņa brauc un balvostā.
Algu viņai atmaksā valsts, un degvielu mēs viņu brauc. Viņa arī šeit domē vienreiz dienā, vienreiz nedēļā. Brauc man, pats redzēju. Tad Fridriksonai paliek 308, un šai paliek 1000. Jā, ok, braucam tālāk. Doma izskatīja mūzikskolas direktors Ingris Noris iesniegumu par degvielas izmaiņām Reinim Krūziņam turpinās darba nespējas lapa un tā vietā tagad mēģina pārlikt Anita Ceru, kur aizgāja mums projām Tiomina, ja nemaldas, no mūzikskolas un Šnorei paliek tas pats, ja 240 un nāk klāt Anita Ceru 346 litriem, kur atkal braukā. Vai cik tas skumi mums nav uz vietas, kas klavieru spēlē?
Jā, varētu trīnišķināt, kurš
gada. Trīnišķināt jau var, jā, bet pasniegt. Ko, vienojamies? Vai ne?
Jā, jā.
Ok, par jaunas amatu vienības izveidošanu sociālā dienestā, balodas iesniem, kur tiek lūgts izveidot jaunu štatu vietasveļas mazgātāju, nosakot 2 darba dienas ar 10 stundām nedēļā, bruto mēnešāli 97 eiro, un apstiprināt sociālā dienas jaunu štatu vienību kā veļas mazgātāja. Tur ir reāli jau cilvēks pretītā ar Jaunsku un Girēnu, kuri gatavi, kur strādā arī uz tai sociālajā istabā, viņi arī gatavi divreiz nedēļā arī atbraukt uz sarkonu.
Nu, ir vēl degviela. Ir jābraukā. Neprasa, žēl.
Tu viņi prasīs.
97 eiro mēnesi. Vienojamies?
Jā.
Tur ir vesela čupa rāmeta aprakstiem, kurus es atļauju, kas jums pašiem izlasīm. Par finansējumu piešķiršanu Māris Cērulis mums raksta iesniegumu par līdzfinansējumu piešķiršanu elektroenerģijas pieslēgumam. Gan mēs runājam par cik tā summa pietiekama liela, 4576 eiro. Skaidrs, ka mēs neesam tā pašvaldība, kurai gada beigās paliek daudz naudas pār un kaut kas jāiztērē vai jāizlieto vai jāizmanto. Tad arī kā komitejā runājam, ka plānojot 16. Gadu budžetu, mēs arī atkārtot izskatīsim to iesniegumu, tad arī skatāmies, vai varam palīdzēt un cik varam vai ko varam.
Lūdzu, mani piezīme pie šitā jautājuma. Šodien zvanīja Uģis, kad Sijā Reime gatavojās viņam 3000 atvēlēt šitam te. Nu, tas ir nodokļu dzēšanā, jā. Tā kā viņš vienkārši prasīja, kāds ir mūsu viedoklis, vai mēs varam to atlikušo daļu. Un tad, kad ja tur paliek pāri pusotrs, tad jau tā situācija vairs nav tik skarba. Ja viņi ir nolēmuši 3000 ieguldīt šitie pasākumā. Cēros, laikam, arī ar viņiem ir runājis, viņi tur jau diezgan piepalīdz tam viņu pasākumam.
Es baidos, vien arī šogad tagad decembrī, ne, bet ja mēs varam, mēs visticamākais decembrī pēdējās, visticamās janvāra pašā sākumā stiprinām budžetu un jā, to mēs es, atgriežamies pie šī jautājuma.
Es to viņam pastāstīšu, jā, bet nu, viņi ir tā, ka viņi ir gatavi dot nevis viņiem naudu, bet apmaksāt.
Latvenergo rēķinu.
Latvenergo rēķinu, jā. Un tad, lai Cēros runā Latvenergo, vai viņi var pa daļām to pasaukt.
Nu,
tad tā var cikot ir Cēruļi jau, tiksim, kompetenci. Labi, tad es nozīmēju.
Labi, paldies. Vēlreiz Dintra Geka Vaska mums raksta par Sibīrijas bērniem. Tieši tā patās plānoja 16. Gadu budžeta droši vien jau kaut kā nāks čupām pie iesniegumu, kad visi jau kaut ko grib. Tieši tas pats arī ar 8. Kurs ievieš koris un vidējās deja paudzes kolektīvs Mārsils, Lūdzu Zukrainu, 2000, cik nu tad bija, nevar ieraudzīt cik pat. Neredz.
Es nebūtu.
Jā. Bet te nav. 2400 nemaldos bija. Nu, tieši tāpat tās atgriežoties apakaļ pie budžeta. Skaidrs, ka mums pirms jāapmierina iestāžu vajadzības, un tad mēs varam dalīt pārējiem. Bet, nu, liksim tos cipars kopā un tad skatāmies. Trīs tā valsts apstiprina budžeta, tā kā saimā, un tā kā visticamākais jau, ka būs precīzi cipari. un tad jau arī saprātam, ar ko mēs varam rēķināties.
Labi, tad mēs sākt, jā. Par detālu plānojumu projektu nekustamajiem īpašumiem Rīvu celā 44 un Rīvu celā 46. Dēļ izskatīs jā, projekta un vadība iesniegumā lūgumu pieņemt lēmumu par detālu plānojumu pirmās edicijas projektu nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šie zemes gabali atrodas Paulosts nomalē Lakus ūdens tornim, jā?
Kādā nomalē centrā tepat? Nu, tad mēs arī esam nomāli.
Tādā virzienā raugoties, tā ir nomāli, protams.
Izvēlies vārts.
Labi, es atvainojos. Un lūdzu nodot sabiedriskai publiskai apspriešanai. Ja? Tā ir rakstīts arī lēmuma projektā. Atbalstam vai ir tādi?
Atbalstam.
Ja? Tālāk par nekustamā īpašuma dzilmas lietošanas mērķa maiņu, saka pagastā Ulmalē. Sergija Baršaku iesniegums. Dzilnām ir noteikts zemeslietošanas veids apbūve, laikam bija, jā. Bet zemes tiek izmantot pašā lauksaimniecības vajadzībām. Viņš lūdz uz lauksaimniecību pārcelt. Tā ir lēmuma projekts, ka ir mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Īpašumā dzilnas ar tādās prozīmēm tāds un tāds, 0,39. 3,300 hektāru platībā no individuāla dzīvuma māja apbūves uz zemi, kuras galvenā uz saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Atbalsts. Ja? Mm-hmm. Tālāk par nekustamā īpašuma Sakas ielā 7 sadalīšanu un piekļūšanas iespēju nodrošināšanu zemes gabaliem. Izstrādās zemes ierīcību. Ir saņemts iesniegums no Raula Gunāra fon Šumbera, dzīvojošā Zviedrijā. Īpašums ir Alsbrūzis. Šeit nav klāt plāns, tas redzams, bet komitejas sēdē bija iesniegts arī plāns. Šitas nē, tas ir dzilnas.
Jebai vajag jums riedot, bet...
Nē, nu, es nezinu.
Nē, mēs vienmēr
pusi. Mēs skatījām un viss tur gal patiesībā, mēs gandrīz ar visu bija klāt. Jā. Tātad lūdzu izstrādāt dzimtas ierīcības projektu īpašam sadalīšanai divās daļās. Piekrītam, jā? Te ir daļa uzdevums. Jā, nu jā. Tad lūdzēm zemes sadalīšanai, zemes gabā sadalīšanai. Tālāk, un nekustamā īpašuma Rieģa zemes ierīcības projekta apstiprināšana. Jā, kur ir Rieģa izstrādāt zemes ierīcības projekts. Valde iedo īpašumu no īpašuma Rieģa. Sadalīts zemes gabā 10,6 hektāru platībā ar nosaukumu Dižmušas. Aktuāls nosaukums tam reģionam zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Piekrītam, jā?
Jā.
Ok. Tālāk 13. punktu mēs jau skatījām un izlēmām par
rīcību. Es atturos.
Gads vispār nepiedalās.
Gads nepiedalās, jā kā. Tā valdes locekas. Tālāk par nekustamā īpašumu Kalnu iela 43 Pālostā stāvlaukuma nomu ir saņemts iesniegums no Kestuta Pečjuļa, dzīvojošu laikam Viļņā, cik atceros, par to, ka viņš vēlās nomāt laukumu Kalnu ielā 43 stāvlaukuma teritoriju, ar domu būvēt tur atpūtas mājiņas. Tā ir viņa tāda nu, pamata prasība. Bez mājā viņš neņemās, neprasa. Un savukārt teritorijas attīstība, izmantošanas rabūs noteikumi, tur atļauj tikai atpūtas vietas, skatu vietas, turnus, laukumus, tur publiskās tolietas un stāvākumus. Tātad par mājām marina. Līdz ar to viņa ir šis pasākums jāatsaka un iesniegums jāatāda. Ja? Tālāk par pašvaldības piekritīgās zemes avots ielā 2 nomu Annas Bro iesniegums Rīgas Rīgā 308, kuru prasa lūdzu piešķirt pašvaldībai efektīvo zemes gabalu nomā ar izpirkuma tiesībām. Ar domu būvēt māju. Gabaliņš gandrīz kaimiņos mežniecībā, tāpat ne tālu no šajienas. 2206 kvadrātmetru plotībā. Piekrītam, jā? Tālāk ir zemes nomas līgumu, Arņa Mizēna iesniegums, kurā viņš lūdzēja slēgt nomas līgumu uz pašvaldībā piektīgo zemi Arņi. No tomis 17. platībā. Tas ir Vērgalē. Jā. Un lēmuma projekts, kad noslēdz zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašvaldībā piektīgo zemi Arņi. Atbalstām, nenotiek, jā?
Jā.
Līdzīgs iesniegums par zemes nomu ir no Mārtiņa Glābāža, kur ir runa par īpašumu, par zemes vienību upes ielā 2, arī pašvaldībā piekritīgi, pusveičā platībā. Un šeit arī ir lēmuma projekts slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem par šo nobalu, jā? Atbalstam.
Jā.
Tālāk par uzņemšanu dzīvot rindā, viņš saņems vispār pie Goruškina dzīvojušu Vērdzalas, deklarēta Vērdzalas Vērdzalas, iesveikums, kur dzīvojumos platības piešķirtam. Dzīvo, viņš deklarējies, viņš nozīm ilgāk kā 6 mēnešus, un viņš ir zīmes vērdzalnieks, vēlas veidot ģimeni, dzīvo. Dzīvo, ka šodien bīrē Liepājā, un tā kā brīvu dzīvokļu, ko viņam piedāvot, viņam iedzīmā, tad uzņemam dzīvokļu rindā. Tā persona, kura dzīvo no platība, nodrošinām vispārējā kārtībā. Atbalstam, jā?
Jā.
Vēl par uzņemšanu dzīvokļu rindā Santis Ekstens. Es nebūtu dzīvot Interpilī tešā dzīvokļī Vērgos pagastā. Tāpēc atprasa 2-3 istabu. Man ir kārtūtu dzīvokli, kādu šobrīd nav. Un uz tādiem pašiem nosacījumiem arī viņi tiek uzņemti dzīvokli rindā. Jā?
Jā.
Tālāk par dzīvokli piešķiršanu Almārs Imāns Albrekts, dzīvojoši Medzes kociņos, lūdza piešķirt dzīvokli Rīvas 2-12. Viņš tad nav deklarējies Paulasts novadā, bet rinda uz šo dzīvokli nav pīvās, jā.
Uz veselu mājinā.
Uz veselu mājinā, jā, kā tad labāk, lai kāds tur vismaz ir un saimnieko un maksā īres maksas. Ja šeit nav ierakstīti gadi.
Mēs jau varbūt kaut kāds divus pamēģinām no sākuma,
ne? Divus, jā.
Pārbaudz laiku.
Varēs kā uzmetās. Māja jau čo būs pēc dienu gadiem, tad parādās.
Nu tā, jaunais jums.
Tieši tā. Labi, piepītam, jā? Par sabiedriskās apspiešanas rezultātu apstiprināšanu. Bija izsvarināt sabiedriskā apspiešana par 7 vērdu nocišanu dzimtam ielā. Vairāk vai mazāk bojātu no, par apspiešanas rezultātiem mēs jau runājām komitejas sēdē, saņemtu divi rakstiski iesniegumi, kas atbalsta šo pasākumu, un līdz ar to, kā ir sabiedriska apspiešana bijusi, tad nepietieka komiteja sēdi, tad ir vajadzīgs domas sēdes. Lēmums ir atļaušos kopas nocīst, un tad ir projekts apstiprināt sabiedriskās apspiešanas par gājas nozāļos un dzinta vielā resultāts.
Jā? Jā, Magoni jau ir uztrīnts jau ķēdi.
Ar šobrīd tu vajag.
Aldze viņš jau ir iestiepts.
Jā, tālāk paldies, Ulda Teototi, kaut kas ir, jā. 22.
Par saistošiem noteikumiem apstināt Pavlovas novada pašvaldības 15. Gada saistošos noteikumus numuru, nezinu kādus, par saistošo noteikumu publicēšanu. Pazūst, 13. Man nav. Nā, te nav. Lemjošā daļā. numuru 13. Saistoši notējumu trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai pēc saskaņojuma saņemšanas publicē. Tos oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnieks. Saistoši notējums tā ir spēkā nākošā dienā pēc to publicēšu Latvijas vēstnieks. Izpildam likumu punktu un pantu. Vai ne? Labi. Esam akurāti un izpildam. Oj. Kur daudz. Šitie ir tie, kas pienākuši klāt ir. Ja?
Pagaidu, vēl viens sestoši ir noteikumi.
Jā.
Mēs kāpēc vienu tev lec man.
Nu labi.
Sestoši ir noteikumi par koku ciešanu ārpus meža, Paulus Novodā. Tad jau ceturto reizi jau, jā?
Man jau sajūtas.
Man priekšlikums paskatīties, kas būs tagad parakstījis to recenziju no
ministrijas.
Un tad atkal salīdzināt, kādu šoreiz būs prasījums. Katram ir savs recenzents. Un katram savu priekšlikumu un papildinājumu. Tātad apstiprinam ministrijas ieteiktajā redakcijā, jā? Ar diviem papildinājumiem, bija bizmājām pareizēt.
Jā.
Jā.
Paldies. Ar
tā. Tā. Par Paulos novada pašvaldības saistošiem noteikumiem, numuru 9 par Paulos novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem. Mēs jau ātrāk jo šo skatījāmies.
Cik tā reiz var vienot?
Doma izskatīja saistošo noteikumu projektu, kas ir sagatavots ņemot vērā 15. gada, 10. 11. vidas aizsardzības, nu jā, varam izteikt tos iebildumus. Bet tas ir tagad ir iebildumi ņemt vērā, un viss ir izdarīts kā pēc viņa prasībām, un lēmuma projekts ir apstiprināt Valsts novada pašvaldības 15. gada saistošos noteikumus numuru 9. par sociāliem pabalstiem, precizēto projektu. Piekrītam.
Piekrītam. Es tikai atgribēju piebilst, ka tu domā, ka mēs esam visi ņēmuši mērā. Viņi tā noteikti atkal nedomā.
Jā, šitas jau iet mums ilgi un dikti. Tas ir tā, pat tās man tā kā Andrim jāsaka. Atkal viens vārds, viens tas un šitas, un tad mēs mētājamies. Un kā nevaram pieņemt, tā nevaram. Man liekas, ka mums ir ceturto reizi, man liekas, jau iet.
Neko ir ko darīt, lai cik tas skumi.
Nu, viņiem arī jāstrādā.
Jā, viņiem arī. Ok, šitie tie jautājumi, kas pienākuši ir klāt pēc sēdes, bet nav viņi varbūt arī tik sarežģīti. Un ostas pārvaldu rakstums lūdzam pagarināt zemes nodokļu nomaksas termiņu par 15. gada 4.4. līdz 27. decembrim. Sakarā to, ka Pāvils ostas pārvaldu zemes nomnieki nav savlaicīgus atmaksājuši zemes nomas makus, lielākie parādnieki Sija Nordstar, Fischer un Sija Enstars lūdzam neaprēdināt sodu procentus par zemi 4. ceturksnī. Tāds arī ir viņu tiesības, tāds arī ir mūsu tiesības, ka mēs varam viņiem atlikt līdz 27. decembrim, un ja viņi nomaksās 27, tad arī, nu, te iet tikai runa par to kavēju naudu. Mm-hmm. Kāda atlaišana tam iet. Nu, droši vien, ka varam vienoties.
Mm-hmm. Jā.
Paldies. Mm-hmm. 26. arī no jauna ir nācis klāt uz komiteju. Nebija izskatīts. Mums uzrakstīja Agnese Šulces iesniegumu par savu nepilngadīgo dēlu Gintu Šulceļu izdevumu sekšanai sakarā ar futbola koptreniņiem novadā, Grobiņas novadā. Norādītās aptuvenās izmaksas nedēļā ar 8,4 eiro. Šulce deklarētā dzīvesvieta Paulus novadā sakā. Šulce mācās Paulus vidusskolā un ir perspektīvas sportis. Varbūt Aldis var trijos vārdos pakomentēt.
Es gribēju piebilst, kad bija zvans no Grobiņas futbola trenera, tur Mārtiņš Jaunkalaži Jagada. Vēl atkāpjoties atpakaļ, attieksim, oktobra sākumā bija tā doma tāda, kad vaļ Paulus daļu bērnus, jā, kam ir interesi par futbolu, ved vienreiz nedēļā uz kopu treniņiem. Viņiem bija doma tāda apvienot komanda, tur ir Nīca, Vaiņodē, Priekule, Grobiņa, ja? Nu, tā kā bijušā Liepājas rajona apvienot komandu, tajā skaitā arī Pāvlos. Ja? Lai ar cik dīvaini, tad divas reizes tad pasūtīja autobusiņu, Aigoni, ja? tad atbrauca, vienreiz nebija kas kā piekšā autobusā, otrreiz nebija kas kā piekšā. Šis Gintis Šulc bija vienīgais, kas bija gatavs arī tajās reizēs braukt, ja? Nu, skaidrs, ka neesam tik bagāti, lai vest vienu bērnu, ja? Skaidrs, ka viņi nekur neaizbrauc. Ja? Nu, un tātad viņš bija sazinājies personīgi, tas Grobiņš treners ar to Gintu, nu, kad lai viņš brauc vienalga, jā, nu, tad viņš man zvanīja ar lūgumu, vai nevar pašvaldību nākt tā kā pretī šo bērnu kaut kādā veidā tā kā atbalstīt, nu, teiksim, vismaz to minimālo, tā autobusu biļešu atmaks, jā. Nu, tad es gāju pie grāmatvedības, prasīja, kā tās lietas ir kārtojums, ja, nu tā tad palūdu mammai uzrakstīt iesniegumu, un reka, šeit viņš ir.
Nu jā, un naudu atrod augstu savā budžetā, tā kā tur tās biļetes, un man liekas, ka tiešām, ja viņš ir perspektīvs poika, un grib to darīt.
Galvenais jau, ka grib arī, jā, tas ir, arī nav tad ģimene arī,
stiprā naudu ziņā, es domāju, ka man liekas, tas ir apsveicams, ka cilvēki kaut, kā, kaut kas aizrauj.
Un, ja ir tas kop komanda, ko viņi aizstāv?
Viņi ir sports skola, viņi šie bērni arī no
Kaulas,
jā, viņš lai ir tik dīvaini, viņi saucās joprojām Liepājas rajona sports skola. Nu, bijušais nosaukums, jā. Tas centrs ir tā kā Grobiņa, viņš ir tā kā centrs, burtīgs, teiksim, nu tās malas iznāk Nīca, Grobiņa, nu.
Tur ir Vaiņode, viss novads,
visi
novads Latvijas.
Un viņi tā kā pārstāv, teiksim Latvijas mērogā, Latvijas mērogā viņi pārstāv, nu, to Liepājas sports skolu, jā. Nu, tātad, jāpriecājās, ka kaut ar viens tas mūsu bērns būs starp viņiem, jā, un kaut gan, nu, ir jau tāda klusa cerība, jā, kad varbūt redzot to, ka viņš tur brauc un darbojas, varbūt arī citi atradīs laiku un gribēšanu, jā. Bet, nu, pagaidām ir tā, tātad, lai viņš brauc, jā. Jā, jā.
Tad vēl ienācis pēc komitejas sēdes Artis Bunkas lēmums. Nenoteikti domas deputātei Artai Bunkai atlīdzību par piedalīšanos domas komitejas komisijas sēdēs un par citu deputātu pienākumu pildīšanu ar 1. Novembri sasniegā ar Bunkas Artas personīgo iesniegumu, jo viņai piešķirst bezdarbnieku status.
Jā.
Tad apsveic tā.
Jā.
Bezdarbnieku status.
Ačo.
Arta nepiedalās, jā? Mēs
jā,
esam
pārši. Jā,
ar administratīvā līguma saskaņošanu. No 27. augusta sēdētumu pieņem lēmumu par detālu plānojumu apstiprināšanu sēņēlā 5, sēņēlā 9, sēņēlā 11. Un administratīvā līguma sveikšana ar detālu plānojumu iestimātājiem. Un konstatēja, ka saskaņojot administratīvā līguma apstiprināto projektu, detālu plānojumu īstenotājs Sijā Melni veic izbūtiskas izmaiņas. Un tādā sakarā pamatoties uz juristu sniegumu, ir priekšlikums neapstiprināts Sijā Melni līguma labojumu. Sastāds kaitā Paulus Nūdoms 27. augustā apstiprināto versiju.
Es varbūt divos vārdos, jā. Pagājušajā reiz viņa bija uz domas sēdi, viņš arī bija atnesis pēdējā dienā, ka mēs arī atlikam, jo mēs nesapratām, par ko tur runa pilnīgi godīgi, tad arī jurists iedēla savu komentāru, varbūt arī tad arī var nokomentēt divos vārdus.
Daudz, viņš tādu liegumu neizsaka, jo būtiski tiek ierobežot domes tiesības varbūt, bet rīcība.
Darbība.
Jā, un viņi sarbīja salikuši vienreiz tā kā punktā, kur viņi ierobežo domes tiesības, rīcības iespējas, tā kā sev kaut kādu.
Un tad arī vienreiz ir stiprināts un paliek, un spēkā nav ko mētāties ar domām.
Viņš tas, kas tika apstiprināts, ir standārta veida, to arī nu pat Rita Bērziņa parakstīja.
Nu, kurai arī bija detaļu plānojums, tad zina par 7. Nu, tad atstājam spēkā, un ja viņam nepatīk, lai viņu sūdzis. Nu,
un... Kā tu saka ar šitai Bērziņai?
Viņa arī bija detaļu plānojums.
Nu, viņa šitai?
Nu, viņa šitai. Nē, nu, cilvēki...
Jā, viens un tas pats...
Apstiprinām, pamats, bet jā, nu, forma viena, bet vienam...
Vienam patīk, vienam nepatīk.
Skaidrs, no ja viņiem kaut kādu tu slēpi nodomi, tad
viņš sēdā. Es skatījos SSA, viņš pārdodās tas zemes gabals, tā kā tur sticamāk tirgoja. Jā, un vēl ir ko par detālu plānojumu arī ir valdības lēmums līdz 1. janvārim visi detālu plānojumi, kur ir šobrīd spēkā jāsavē tādā tapis sistēmā iekšā, kas būs publiski pieejami visā valstī, un tad arī vizma ģēģeri šodien ir uz Grobiņā, uz kursiem jau semināru. Jelgavā, kur es teicu? Jelgavā uz semināru, un mums vienkārši jāiziet cauri visiem veciem detālu plānojiem, kas ir Pāvlostā, kas ir Sakā, kas ir Vērgalē. Satros tur savā laikā milzīgi daudz bija tie ventilātori, sevišķi Vērgalē, kas bija. Un ja tiem visiem ir beidzies spēks, tad tos viss arī burtiski kancelēs nost. Un viens, kas labi, varbūt valsts grib sakārtot savu, un mēs arī savu virtu, kā saka, sakārtosim. Tas līdz jaungadam jāizdara, tā kā nu, nav muti viņu dabūs vēl šeptēties, lai viss savadīt iekšā. Bet labi, ka tas nav mūsu mājas lapā, jo tad tur sapjums vaiprātīgs, tas viss ir jāliek valsts izveidotā teritorijas attīstības plānošas kaut informācijas sistēmā tapisi. Tas tāds piebildīja.
Tā, tad paliekam pie tā, ka...
Atstājums spēkā kāds bija.
Atstājums spēkā augustu lēmumu. Tad par atvādinājumu, par nekustamā īpašuma nodokli neapstrādāto lauksaimniecības zemē. No, ienācis iesniegums no Andreja Alkša. Par, kas, kad viņš saņēmis ir par nekustamā īpašuma nodokli, atgādinājumu par neapstrādāto lauksaimniecības zemi, trīs īpašuma Vēdzeles pagastā. Minēti tur Atspulgi, Brēdiķi un Grandskalni. Tas ir.
Tā ir.
Vērniek. Kā?
Es dzirdu.
Mežā iekšā. Mežā tie ir. Aizplēsimies tur iekšā pa mežu pusi.
Jau varētu samaksāt, lai mums rādās uzvērts nefigurē.
Es tur tā pārlasēju ātri. Anitas to, nu, namējām. To lēmumu, un tā es godīgi sakot arī īsti nesaprotu vakar, lai viņš parādījās.
Nu, viņš ir jauns, jā, iesniedz.
Jā, sakot, ka pēc tā lēmuma projekta mēs varam atcelt, varam neatcelt, varam lēmīt.
Nē, tā, es sakot, ka tie zemes gabali, viņš ir pārdevis jau.
Viņš ir pārdevis.
Jā, 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 bet tas zemes nodokļu neviens ne otrs nav. Jā, neviens ne otrs nav maksājis, un es teicu, Anitē, varbūt, ka turpmāk, ja kaut kas var teikt, ja kāds pārdot, ka viņam vajadzētu, lai viņš jau samaksā. Ne, jo saprot, ne viņš grib maksāt,
ne tas. Par neapstrādāto.
Par neapstrādāto runa.
Par neapstrādāto. Zemes nodokli tu nevar ieriģistrēt zemes grāmatā, tu neesi nomaksājis zemes nodokli. Tur viss ir štokos, kā saka. Viņš pārdeva, un es tev, viņš pārdeva ātrā, un tas lats viņu apsekoja vēlāk. Un viņš tagad iedeva, taisnība jau ir uz to brīdi, kad viņš pārdeva. Viņam vēl bija neapstrādāta zeme. Bet tagad vai šodien vai īpašums nav viņa, īpašums jau ir citam.
Nu, jā.
Bet tad iznāk tā, ka mēs prasam par atpakaļējošu datumu, par iepriekšējiem
no, gadiem. Lats arī ir atpakaļējošs datums, skatās, jā, jā. Vai apstrādāts vai
bet
ne.
Bet man liekas, ka šos pašus zemes gabals nopirka tas no Amsterdams, tas krievs, nu gan caur vienu no Latvijas pilsonu Rīgas kaut kādu, nu, neatceros uzvārdu. Un viņam arī ir aizsūtīts iesniegums.
Par neapstrādāt?
Jā.
Īstenībā daudzi, nu daudzi ne, trešais šodien zvanīja par šo lietu.
Jā?
Jā.
Neapstrādāt tādu augstsardzības zemi, neatkarīt, un kā ir jāsaprast?
Nē, nē, te ir jautājums par to, vai gadījumā nav diviem prasījis pa vienu to pašu zemi. Tas jānoprecizē, es nevaru patreiz pateikt, kas jāpras ir Anitai.
Nu, tad atkal nav steigas, viņš ir saņēmis pēc termiņa, ja pēc pirms komitejām.
Pat man ir priekšlikums atliekam.
Atliekam un uz nākamais sēdēm uzdodam brūklē noskaidrot, vai arī ir izsūtīts tam jaunam īpašniekam. Jā. Un tad, jā, tad jau atkal nav krīns.
Tam reālajam īpašniekam ir pārstāve Rīgā, kur skatījās visu laiku īpašnieks, bet tagad viņš jau ir pārstāvnieks, kad ir tībā zemi grāmatālis.
Paskies.
Uz meitu, kur mainījies īpašnieks jau trešo revizniju laikā.
Atliekam uz decembru un uzdot abrūklēm noskaidrumu.
Tātad Vērgās pagasts muzeja darba laika. Doma izskatījusi Vērgās pagasts muzeja vadītājas Mirdzes Sīpolas iesniegumu. Par Vērgās pagasts muzeja darba laika apstiprināšanu ir konstatēts, ka ar šī gada 29. aprīļa apstiprināt Vērgās pagasts muzeja darba laiks par periodu no 2. marta 3. no septembrim un pamatoties uz muzeja likumu attiecīgajiem punktiem un likumu par pašvaldībām attiecīgu punktu apstiprinām Vērgavas pagasta muzeja darba laiku no 30. novembra līdz 31. maijam nākamā gada, ka muzejas atvērts pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no 9.30 līdz 16.30 un sestdienās, svētdienās attiecīgi slēgts.
Jā, varam vienoties.
Jā.
Par kalendāru izcenojumu var parādīt, var palaist viņi ierakas. Ir iespiest kalendāru, protams, ka viņi ir ļoti dārgi un kā jau mazā metienā, ja tā drīkst teikt, bet nu, tāda ir tie izcenojumi. Un kopā ir 5,47 eiro. Nu, mēs vienu daļu uzdāvinājumu, ka bija 18. novembra pasākumu tiem suminātājiem un Mērgalē gan tālostā, un kaut kāda daļa arī paliek turismu informācijas centrā. Un tādi viņi ir, nu skaidrs, ka viņš ir unikāls, un nu, tāpēc, ka viņš ir speciāli taisīts, un liekas, ka viņš arī ir A3 formātā, nav vairs, ka bija mazais A4. Mm-hmm. Nu, cena ir liela, bet nu kā dāvana vai ko viņš ir,
super.
Ir vērtīgs. Nu, apstiprinām, 5,47, tā arī viņa izmaksa. Ok, Andris.
Tad par pašvaldības piekritīgās zemes, sēņu jālā viens. nomu. Saņemt Valdemāra viņa iesniegums par šī zemes gabala nomu. Zemes gabals piekritīgs pārlis sēda. Par šo bija un šim bija nomāts jā, AZ darbnieks, kurš iznomātais attiecās ar 30. novembra šā gada. Zemes gabals zemes gamtā nav reģistrēts, un uz zemes gabala atrodas ēks, kas arī nav reģistrēts, kādās informācijas sistēmā. Tā, un pēc tam arī pārāds. Tātad darbnieks nav nomaksājis 14 eiro